Година науки на радіо НВ. Дмитро Сімонов. Медлабораторія.
Вітаю всіх, хто нас слухає в цій порі. Це медлабораторія на радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Я її постійний ведучий Дмитро Сімонов, а в гостях у нас сьогодні Євген Абрамович, лікар-ортопед, травматолог вищої категорії клініки Медиком. Пане Євгене, вітаю вас.
Здравствуйте.
Дякую, що ви до нас сьогодні завітали. Скажіть, будь ласка, пане Євгене, у вас така подвійна назва вашої спеціальності медичної – це ортопед-травматолог. Ну, і з травматологом тут все зрозуміло. Травма – це коли людина йшла, впала, потім в неї там перелом, не дай Бог, чи тріщина – це травма, її потрібно лікувати. А ортопед сам по собі чим займається? Що це за спеціалізація?
Одно неотделимо от другого. Ортопед – це вже ми лечим деформації, які чоловік сформував за свою жизнь. Будь то плоскостопие, деформация осей конечностей, тот же сколиоз, это занимается ортопед. Если травма – это острое состояние, нужно кость вправить, поставить на место, прооперировать, то ортопедия – это уже деформация, восстановление нормы.
Одним словом, роботи вам вистачає, тому що причини захворювань є різними. Скажіть, будь ласка, чи є, от, цікаво, сезонність якась у вашої роботи? Ну, от я собі так уявляю, що взимку, якщо це нормальна зима, не така, як цього року, люди катаються на лижах, це ж специфічні травми, якісь колін, ну, не лише колін. А потім починається весна, люди вже на лижах, ну, не катаються чи катаються менше, але в них там бажання вже виникає до якихось інших фізичних активностей. От спостерігається така сезонність чи ні?
Коли нормальна зима, да. Зимой лижники, гололед, падіння, а літом – це активний вид спорту, водні види спорту, там, де травмуються. Ну, зараз додалося ще в міжсезоні, це електротранспорт, наші пацієнти почали добавили новый вид травм, то есть падение с электромопедов, вело, передвижных транспортных средств. Поэтому работы всегда хватает. Но зимой, да, это лыжи, скутера, сноуборды, а летом велосипеды, бег, перенагрузки.
Ой, а дуже цікаво, ви сказали, що зараз є оці нові такі засоби транспортні, електричні, електро, а чому там якісь специфічні травми виникають? Тобто, ну, раніше люди на велосипедах їздили, я в своєму дитинстві їздив на велосипеді, там мої батьки їздили, теж, ну, падали, на жаль, це ми всі це розуміємо. Зараз якось інакше падають із цих засобів?
Коли ви передвигаєтесь на велосипеді, ви чуєте самі центр тяжесті і коректуєте його нажатим педалі, либо рулем. А здесь внешние факторы. Колесики небольшие, наше дорожное покрытие не идеальное, и иногда те же технические проблемы, либо резкое торможение приводит к тому, что наши пациенты, к сожалению, падают. И такие же травмы они получают, как и при падении со сноубордов, и появились новые травмы, именно падение с электротранспорта.
Хочеться так сказати, що одні люди придумали і почали виготовляти ці новітні засоби транспорту, а лікарям додалося роботи, що, в принципі, для лікарів не так і погано.
Так, да, ну тут ще питання культури наших дорог, і нет спеціальних виділених дорожних розміток і місця для переміщення. А повторюсь, що колеса небольші, а скорость 50-60 км в час, і организм у нас не приспособлен к резкому торможению, и при соприкосновении на асфальте на скорости 30-40 км в час травмы довольно серьезные. А даже несмотря на такой небольшой объем транспортного средства, скорость очень высокая.
Зрозуміло. Ну, ми ще сьогодні більше поговоримо обов'язково про якісь активності, в тому числі про заняття різними видами спорту, до яких вони можуть призводити проблем, але більшість людей, все ж таки, якщо порахувати, вони не спортом займаються, а вони сидять. Сидять вдома перед телевізором, перед комп'ютером, сидять в офісі. Ну, ми розуміємо чудово, що це не є дуже корисно. Ну, з точки зору роботи серцево-судинної системи, якщо ми не навантажуємо серце, ну, для нього це погано, ми про це не будемо говорити, це не наша сьогоднішня тема. З точки зору опорно-рухового апарату, яким ви займаєтесь, які там ризики і що там поганого відбувається із нашим організмом, з нашим тілом?
Ну, необхідно сказати, що нет такой органной системы, на которую бы не влияла гиподинамия. Кровь должна быть прокачана через все органы и системы. А вот как раз обездвиженность приводит к тому, что нет работы мышц, нет работы сухожилий и связок, и это крайне негативно влияет на абсолютно любой сустав. Когда человек сидит, сустав не работает. Нормальная работа сустава подразумевает его движение. Должны напрягаться мышцы, суставная жидкость вырабатывается, и за счет этой жидкости как раз идет питание хряща. Если наш будущий пациент целый день сидит в офисе, скажем, такая проблема, и не двигается, не выполняет тот объем движений минимальный, который заложен самой природой, то это приведет обязательно к гиподинамии. Развивается остеопороз, то есть даже кость должна выполнять нагрузку, мы должны ходить. И эта нагрузка стимулирует нормальный обмен веществ. Если кость не испытывает нагрузки, она теряет, скажем так, свою плотность, как народ говорит, кальций вымывается. А уже от качества костей будет и качество хряща. Все настолько взаимосвязано, что необходимо понимать более глобально, чем просто человек не двигается.
А дуже цікаво, ви сказали про народний такий вислів, як вимивається кальцій. А є ще і протилежне таке твердження, що відкладаються солі. Як це з медичної точки зору пояснюється? Вони справді можуть відкладатися?
Ну, таке красиве образне названня – отложення солей. На самом деле, это показатель того, что сустав изнашивается. Остеоартроз, то есть сустав изнашивается, суставные поверхности уплощаются, и для этого организм компенсаторно вырабатывает для увеличения площади по краям сустава такие маленькие наросты костные, это называется остеофиты, по рентгену их хорошо видно. И наши пациенты, видя их, говорят, что это соли отложились. Это компенсация организма на развивающийся артроз.
А цей артроз, коли він виникає, які фактори ризику, хто найчастіше на нього хворіє?
Причин множество. У травматологів самая частая причина, то, що ми наблюдаємо, это после травм. Сустав, который перенес повреждение, операцию, перелом со смещением суставных поверхностей, всегда вызывает разной степени дегенерации, то есть хрящ будет плохо себя чувствовать, то есть идет прогрессирование заболевания. И все заболевания, которые связаны с обменными процессами. Это та же гиподинамия, но это не болезнь, а состояние, скажем так, души и тела. Сахарный диабет, атеросклероз, ожирение. Все это крайне негативно будет влиять на состояние хряща. Поэтому отложение солей мы наблюдаем у пациентов с избыточным весом в возрасте, когда уже накопилось и болячек, и травм перенесенных. Поэтому это как индикатор проблемы всех суставов.
Повертаючись до нашого офісу, про який ми говорили, але потім пішли кудись з нього, от тут є питання, а що робити, якщо в людини така офісна робота? Ну, нібито видається, що відповідь дуже проста, треба увечері ходити до спортивного залу і там займатися. Але в мене от є підозра, що це не зовсім правильно і не зовсім вирішує цю ситуацію, тому що це ж має бути якийсь специфічний режим оцієї рухової активності.
В першу чергу, по наблюдениям за своими, скажем так, осознанными пациентами, те, которые не уходят в крайности и не имеют проблем со здоровьем, и которые действительно занимаются спортом, но не приводят к осложнениям. Нужно осознать, что это крайне хорошая у нас сформированная эволюцией биологическая система, которая должна двигаться, перемещаться, мышцы должны сокращаться. Мы практически почти наполовину состоим из мышц. И эти мышцы должны работать. Если мы понимаем, осознаем, что эта мышца должна быть задействована, мы будем делать не обязательно там, 3 раза в неделю ходить в тренажерку, хотя бы в промежутках дня выполнять упражнения. Проснулись утром, потянулись, как любое животное, которое проснулось, оно пытается потянуться, заактивировать все органы и системы. Мы же почему-то считаем, что можно это упустить, и система будет работать нормально. К сожалению, нет. На рабочем месте мы можем хотя бы делать перерывы каждый час. Незазорным считается пойти на перекур, выпить кофе, но почему-то, если мы встанем в офисе и потянемся, поприседаем, это будет выглядеть слегка как бы неуместно. Хотя это привело бы к значительно более лучшим результатам по здоровью.
Розповідала мені колись одна людина, яка потрапила на офісну роботу після більш активної фізичної роботи, так вона навіть на шпагат сідала у вбиральні, там, де колеги не можуть бачити. Такий реальний випадок. А скажіть, будь ласка, ще бачив я колись одного професора, який в себе в інституті працює, стоячи біля комп'ютера, тому що, ну, він як біолог за своєю спеціальністю, який вивчає, власне, людський організм, він розуміє, що це сидіння, воно все не дуже добре, тому він вирішив стояти. Наскільки, зрозуміло, що виглядає це так, має такий привабливий вигляд, але наскільки це виправдано, чи може це допомогти от в боротьбі з такими хворобами і станами, про які ви розповідали?
Ну, учитывая, что 8 часов, это где-то приблизительный средний рабочий день офисного сотрудника, 8 часов простоять довольно тяжело, я бы комбинировал. Посидели, поработали, встали, походили. Если есть возможность в офисе пройтись, специально придумывать себе такие маленькие квесты. Не просто сидеть, пойти на совещание, пройтись по коридору, по лестнице подняться вместо лифта. Когда мы сидим, мы не только не двигаемся, мы излишним весом можем передавить нижнюю полувену, потому что мы наклоняемся, диафрагма не работает, вены пережимаются. Почему у дальнобойщиков, скажем так, людей, которые длительно ездят, есть проблемы застойные? Это простатит, геморрой у мужчин, точно так же проблемы с венами у женщин. Это все индикация неправильной работы циркуляции, застойное явление. Это и вызывает и проблемы с иммунитетом, и хронические воспалительные заболевания. Поэтому сидеть длительно – это не только обездвиженность, это не работа всех систем.
От, на моє переконання, ви згадали про ліфт, моє непрофесійне переконання, що здорові люди взагалі не мають користуватися ліфтом. Я розумію, що 20-й поверх – це, можливо, занадто високо і занадто довго, і непросто йти, але якщо це там 5-й, 6-й, 7-й, 8-й поверх, то мені здається, що пішки підійматися – це не на Еверест і не на К2.
Це замечательно. Це, наоборот, треба розуміти, що є можливість. Вместо того, чтобы ждать посещения тренажерного зала, вот он, тренажерный зал, пойдем по лестнице. Самое замечательное. И эта нагрузка, она будет более естественной, физиологической, нежели прийти и час выложиться. Лучше маленькие нагрузки, но ежедневно, в течение дня, чем сверхнагрузка, перенагрузка, перенапряжение системы раз в неделю.
А якщо ми вже говоримо про офіс, там більшість людей працює з клавіатурою, працює з мишкою. Яким чином це впливає на наші кисті, на наші руки?
Ну, здесь вже більше займаються мої колеги, які лечать так називаємо карпальний канал. Не фізіологічне положення наших кистей при роботі з гаджетами і клавіатурою. Нам кисть дана для движений і захвата, и более, большего объема движений. Когда мы держим кисти на протяжении нескольких часов, мы пережимаем, идет воспаление так называемого срединного нерва, и работники клавиатурного, скажем так, режима испытывают онемение, дискомфорт. Но тут подключается сразу и боли в шее. Неправильный наклон головы длительное время приводит неправильное позиционирование позвоночника и вызывает дискомфорт и боль и в шее, что одно другое усугубляет. И здесь только движение поможет.
Ми зараз зробимо перерву на кілька хвилин, послухаємо останні новини, що відбувається в країні, в світі, і повернемось до нашої розмови за кілька хвилин. Залишайтеся з нами. Це медлабораторія на радіо НВ. Кажемо те, що знаємо.
Дмитро Сімонов. Медлабораторія.
Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Це друга частина медлабораторії на радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Я Дмитро Сімонов. В гостях у нас сьогодні Євген Абрамович, лікар-ортопед-травматолог вищої категорії клініки Медіком. І говоримо ми сьогодні про наш опорно-руховий апарат, що йому загрожує, коли ми займаємося спортом, або коли ми спортом не займаємося. Одним словом, майже завжди в нашому житті є якісь ризики для опорно-рухового апарату. А я ще чув, повертаючись знову таки до офісної роботи і тими ризиками, з якими вона пов'язана, що можуть страждати навіть і коліна. Так, ви зазначали, що всі суглоби і всі системи органів будуть страждати, якщо людина упродовж 8 годин там вставатиме із-за свого робочого місця там один чи два рази, але... От коліна мене цікавлять в даному випадку. Навіть я чув, що виникає, може виникнути така хвороба, яка називається кіста Бейкера. Чи дійсно вона пов'язана із сидячою роботою? Ну, що це за хвороба? І чи пов'язані вони дійсно?
Ну, прямої зв'язки ми не знаходимо, но понимание самой кисты Бейкера – это выпячивание из полости сустава, которое сообщается, имеет клапанный механизм, и та жидкость, которая сустав омывает, она может выходить за пределы и эту кисту расширяет под давлением. К сожалению, сейчас идет гипердиагностика, МРТ, КТ, УЗИ позволяет нам увидеть полностью структуру любого сустава. И часто людям описывают и небольшие размеры. Но так как все сразу в интернет, находят себе этот диагноз, представляют крайнюю форму и от этого страдают. На самом деле киста Бейкера имеет значение для нас как травматологов-ортопедов только когда она большая, напряженная и вызывает дискомфорт, ну, либо косметический дефект, как выпячивание подколенной области. С гиподинамией особой связи нет. Мы ее наблюдаем как у людей, которые не занимаются спортом, так и профессиональных спортсменов. Нужно определяться уже клінічні на місці.
Тобто, частіше за все, вона взагалі з якимись проблемами так, не пов'язана. Я знаю, що лікарі ще, коли пацієнтам кажуть, що у вас кіста Бейкера, або може бути кіста Бейкера, вони відразу додають, ні-ні-ні, це не злоякісне. Тобто, вона якоїсь такої великої загрози організму в жодному разі не може становити.
Це, скажімо так, анатомічна особливість нашого колінного суставу, і вона лічиться.
А ось дуже добре, що ви згадали про МРТ. Це такий дуже класний, не дуже дешевий, але дуже інформативний, наскільки я розумію, засіб діагностики. Але ж тут виникає проблема гіпердіагностики. Тобто людина може собі призначити МРТ усього на світі, перепрошую, піти там. Їй скажуть, що в неї там якісь протрузії в хребті є, якісь там грижі в хребті є, ще там щось. І після цього людина, якщо вона не розуміється на цих речах, а не медики, як зазвичай не розуміються, вона буде думати, що їй треба просто взагалі помирати чи що.
Тут уже действительно часть нашей работы уже связана с успокоением пациентов, говорить, что у них все нормально. Потому что на МРТ я не видел еще ни разу, чтобы написали «здоров». Обязательно будут описаны какие-то минимальные степени, которые будут интерпретированы самим пациентом в негативной форме, и они придут обязательно к травматологу, и наша задача – объяснять, что все хорошо. Это в пределах естественной диагностической картины. Поэтому не каждая киста, не каждое повреждение тех же менисков, крестообразных связок требуется нашего оперативного вмешательства. И обычно просто как диагностика.
Ну, тобто я так розумію, що якщо лікар не сказав, що МРТ потрібно зробити, то краще і не займатися ось такою самодіагностикою.
Лучше обращаться к узкому специалисту, который занимается этой проблемой, и он уже выберет оптимальный метод диагностики. В некоторых случаях достаточно рутинного, банального, доступного, недорогого УЗИ-исследования, чтобы поставить тот же диагноз киста Бейкера, либо жидкость в суставе. А для более серьезных, например, повреждений крестообразных связок, менисков, отрыва хряща, нам уже нужно МРТ.
Зрозуміло. Ну, давайте вже будемо залишати наш офіс і переходити до, так би мовити, фізичної активності. Лижі, як ми сказали, в нас залишаються десь позаду, в тій зимі, якої не було цього року, коли сонце світить і вже люди думають про пляжний сезон, як вони там виглядатимуть, вони починають бігати, починають намагатися доходити до спортивних залів. І хотілося б почути якісь практичні поради, ну, для початку пов'язані з бігом. Я розумію, що ті люди, які бігають марафонські дистанції, там не вперше в житті, займаються кілька років, я думаю, що вони самі можуть багато розповісти корисних речей, що треба робити, що не треба робити. Мене ж цікавлять більше якісь поради для новачків, пов'язані з бігом.
Ми наблюдаємо, що перед всіми марафонами, які проводяться в Києві, наплыв пациентов как до, на этапе подготовки, так и после просто я уже чувствую по приему, что скоро будет марафон. Пациенты приходят с так называемыми такими бытовыми колено-бегуна, пяточная шпора, боли локализуются как в стопе, тазобедренных суставах, позвоночнике. Это связано с тем, что долго не занимались, неправильно выбрали технику, либо объем нагрузки, либо сильно хотели сразу пробежать большую дистанцию. К сожалению, происходит вплоть до переломов плюсневых костей. Не было адаптации постепенной. Поэтому новичкам рекомендуется найти хорошего, скажем так, тренера, который правильно поставит технику бега, подбор обуви и, главное, постепенно. Не может сухожилия, связки сразу взять и пройти адаптацию. Всегда это вызывает повреждения. И нужно обращать новичкам на боль. Боль – это индикатор проблемы. Значит, что-то делается не так. Можно, конечно, ему выпить перед забегом обезболивающее, но, как показывает практика, вплоть до разрывов, отрывов сухожилий при неправильной работе, при технике бега неправильно подобранной.
Тобто я розумію, що після такої травми, як ви сказали, останній розрив ось таких зв'язок, це лікуватися треба досить довго і результати...
Виключається на длительний етап. Тут вже о марафонах не стоїть в ближайшее время. Нужно будет, скажем так, потратить время на покой и восстановление тех же сухожилий, и желательно, чтобы это было безоперативное вмешательство. То есть в большинстве случаев дается опять покой, и пациент потом вынужден опять постепенно проходить реабилитацию и хотя бы дойти до того же уровня, как до начала беговых занятий.
А щодо взуття, я колись давно захоплювався, читав Амосова, так от він коли, ну, всі знають, що він пропагував біг, займався бігом, так от, ну, тоді все було в світі так простіше, він казав, що, ну, якщо ви не збираєтеся бігати марафонські там дистанції, перемагати там на Олімпіаді чи на Чемпіонаті світу, вам можна просто взяти старі розтоптані туфлі і ваші там 2 кілометри пробігти. Сьогодні, я розумію, його би, ну, фігурально кажучи, закидали би камінням, тому що промисловість випускає незліченну кількість моделей різного спеціалізованого взуття з різними там амортизаторами і таке інше, і таке далі. Якщо ми знову ж таки говоримо не про професійних спортсменів, про новачків, наскільки, на вашу думку, є взуття критичним і важливим?
Обув хороша, подобрана, хорошо, правильно подобрана, з супінаторами, дает возможность у людей, которые есть изначальные проблемы со стопой, их исключить. Но на самом деле тут больше осознанный подход к выбору спорта. И есть примеры, когда абсолютно непрофессионалы бегают в кроксах, марафоны и побеждают. Тут разумный подход к выбору нагрузки. Но современная обувь дает возможность исключить хотя бы те перенагрузки. Супинаторы, амортизаторы исключают... травматизацию капсульно-связочного аппарата как раз у наших пациентов, которые после гиподинамии. Конечно, в современной обуви намного удобнее бегать.
Зрозуміло. А ще хотілося б розпитати вас про колінні меніски. Я знаю, що ці травми такі вони, ну, травми взагалі приємними не бувають, але ці теж вони такі непрості. Розкажіть, будь ласка, чому вони виникають, при яких навантаженнях, чи бувають вони, травмуються вони у бігунів, і що далі з ними можна зробити арсеналом сучасної медицини?
Меніски – це нормальна, звісно, прокладочка, скажімо так, в суставі між бедром і голенью. Вони заповняють пространство и улучшает соприкосновение, амортизирует. Если представить, что бедро имеет полусферу, и как раз этот мениск заполняет таким образом, что при движениях он будет наиболее оптимально скользить. И как раз при движении, где есть, скажем так, ротация с приседанием, может ущемиться. Например, лоу-кик сделать, либо лыжа не отстегнулась, глубокое приседание с отягощением. И этот мениск может просто ущемиться и разорваться. Дальнейшая нагрузка, либо повторные травмы дорывает его. Самая лучшая диагностика при повреждениях – это магнитно-резонансная томография, МРТ. Рентген не покажет состояние мениска, потому что рентген только для костей, лучи этого излучения пройдут насквозь. Поэтому только при сопоставлении жалоб пациента, он должен обычно боли, дискомфорт, ограничение движения, глубокое приседание, спуск по лестнице, жидкость в суставе. Это признаки повреждения мениска. Плюс сопоставление при осмотре и МРТ дает полную картину состояние. Современные операции мы выполняем через небольшие проколы, вводим небольших размеров камеру в сустав, наполняется сустав жидкостью, и на большом мониторе с микроинструментом мы изучаем, какая степень повреждения, как проверяем осмотр. И если мениск поврежден, он удаляется в современных условиях только в пределах повреждения. Не удаляется весь мениск, мы стараемся его сохранить. Это очень важная прокладка, которая влияет на степень износа. И мы наблюдаем, что у тех пациентов, которых по старой методике удаляли весь мениск там, до эпохи артроскопии, все это приводит к износу хряща и даже необходимости в дальнейшем замене сустава. После операции пациент может на следующий день уже ходить чаще без бандажа, гипса, ортеза и без костылей. Это микрооперация современная.
А після операції які перспективи щодо навантажень? Це означає, що людина вже не зможе займатися там якоюсь фізичною активністю і пов'язана з навантаженням на коліна, чи повертається все нормально?
В більшості випадках це возврат в спорт. Залежить від степені повреждення. Якщо меніск зшивався, то потрібно буде провести реабілітацію на час зрощення меніска. А потім необхідно реабілітологу включити мишці, бедра, голені і пройти нормальну адаптацію для хряща. Возврат в спорт. Часто спортсмены после небольшого удаления уже в течение месяца могут давать довольно серьезные. Могу отметить, что часто появились травмы. Это приседания часто у девушек с отягощением для закачивания, скажем так, красивых форм ягодиц. Даются упражнения приседания со штангой. И неправильное выполнение с прокрутом, дополнительная нагрузка осевая вызывает его разрыв. Поэтому если при приседании чувствует боль, дискомфорт, надо обязательно сказать своему тренеру, что это вызывает у меня, что пересмотрели, может быть, неправильно выполняется упражнение. И рвут девушки часто тоже мениски.
А наскільки йога небезпечна, ось, коли ми говоримо про, про колінний суглоб?
Если пациент осознанный и пришел к йоге, будь то как чисто физическое, либо это духовные поиски, во время выполнения правильной осан повредить мениск крайне тяжело. Только когда это на пределе возможностей, пациент пытается, или занимающийся йогой пытается вывести то, что ему еще не положено, тогда может привести. Но это может касаться абсолютно любого сустава. Мы видим, действительно, работы мануальщиком, остеопатом, хиропрактом добавилось значительно. Они очень довольны, что люди занимаются йогой. Но, к сожалению, именно неправильное занятие приводит к проблемам. Йога должна, наоборот, давать здоровье. Если боли появились в позвоночнике, в суставах, значит, что-то делается неправильно.
Ну, я так підозрюю, що сказане вами, воно стосується не лише йоги, а будь-якої фізичної активності. Якщо, як то кажуть, бігти перед батька в пекло, то нічого доброго з того не буде для здоров'я.
Є таке повір'я, спорт – це спорити з тілом. І спорт – високі достиження, к сожалению, це на пределі возможностей організму. І ми бачимо, що профессиональні спортсмени часто, особливо, які приймали допінги, тестостерон, гормони, становятся, скажем так, с возможностью инвалидизации, потому что запредельно.
А у нас будет перерва, повернемось за кілька хвилин, залишайтеся з нами.
Дмитро Сімонов. Медлабораторія.
Медлабораторія на радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Третя частина нашої програми. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях у медлабораторії лікар-ортопед-травматолог вищої категорії Євген Абрамович. Я Дмитро Сімонов, ведучий програми. Говоримо ми сьогодні про наш опорно-руховий апарат, що з ним відбувається, коли ми ведемо неправильний спосіб життя або намагаємося вести правильний спосіб життя, але робимо це неправильно і перевантажуємо наше тіло. А, до речі, дуже цікаво, Євгене, що ви згадали про хіропрактиків, остеопатів. Це такі напрямки так званої нетрадиційної чи недоказової медицини, якщо я правильно розумію. Цікаво, ну, як ви до них ставитесь, і чи від них можна чекати лише біди, чи щось вони можуть в якихось випадках і допомогти з якимись проблемами зі здоров'ям?
Медицина у нас уже коммерческая, поэтому наплыв, то, что Европа либо Америка испытала еще 100 лет назад, хиропрактику, нам это все пришло. К сожалению, многие называют себя такими красивыми популярными названиями, но используют либо какие-то свои наработки, либо грубые техники. И, к сожалению, без должной диагностики берутся за те вопросы, которые их не касаются, которые должны были отдать либо невропатологам, нейрохирургам, ортопедам. И мы часто наблюдаем проблемы, которые вызваны этим. К мануальной терапии отношусь нормально, если адекватный медработник, желательно, чтобы это был медработник, понимание, должна быть связка невропатолог, ортопед и мануальный терапевт, который осознанно будет выбирать ту методику, которая будет оптимальна для этого пациента. Но это коммерция, к сожалению, и много мы наблюдаем избыточных действий, которые не нужно было выполнять. Так, это довольно серьезная отрасль, которая помогает нам.
Допомагає вам, але, на жаль, не завжди допомагає нам, пацієнтам, так, я маю на увазі.
Буває.
А, ну, щодо мануальних терапевтів, я, до речі, от в мене особисто так і сумнівів і немає, тому що там все нібито зрозуміло. Людина має розуміти, як влаштований той чи інший суглоб, має зробити якусь певну фізичну дію, щоб він, ну, я так кажу, простою мовою став на місце. Тобто люди не звертаються до якихось, так би мовити, енергій чи якихось таких, ну, сутностей, незрозумілих для нашої фізичної картини світу.
Мої знайомі мануальні терапевти, вони, скажімо так, по науці працюють, і з енергіями тут не поработаєш. Їх задача, то, що я наблюдаю, вони постійно вчаться, біомеханіку розуміють, названня всіх мишць, їх функцію і наработаний опыт, допустим, десятиліттями. Они понимают, что происходит, какая мышца задействована, какая выключена, какой функциональный блок, и только плавными методиками воздействия на пораженный орган систему.
А ви вже говорили про те, що сучасні такі засоби пересування, як різні електроскутери і так далі, таке інше, вони призводять до певних специфічних ситуацій, специфічних травм, і вони відрізняються від тих велосипедів, до яких ми вже встигли звикнути, які ми відчуваємо своїм тілом значно краще. Є ще інша ситуація. Люди, та я скажу відверто, навіть і в мене таке бувало, ходять по вулиці і дивляться в екран якогось гаджета. Ну, є випадки, коли люди навіть, ну, падають. Ну, може це бути і смішно, а може бути і не дуже смішно. А чи спостерігаєте ви ось якісь наслідки таких речей серед своїх пацієнтів?
Це вже не смішно, це реальність. І при заповненні історії болезні дійсно є таке, що пацієнт говорить, відповів на телефон, написав смс-ку, споткнулся, либо люк, либо неправильная поверхность дорожного покрытия, либо столкнулся со столбом. Ситуаций много. Ливневки, транспорт. Но здесь хотя бы пациент под собственным весом падает и может сгруппироваться. Хуже, когда работа с гаджетами связана за рулем. Если вы посмотрите в пробках, то 90%, наверное, людей смотрит в гаджет вместо того, чтобы...
Якби что лише в них, навіть і на...
Да, я думаю, большинство ДТП современных – это невнимательность, рассеянная на гаджеты.
Ну, це взагалі жахливо. Ні, я так посміявся, нібито коли ставив своє питання, може це не гарно, але я хочу сказати, що в мене насправді теж були такі ситуації. Мені, на щастя, не довелося звертатися до травматологів, але те, що падав, я таке було, визнаю.
Це ежедневно.
Кілька років тому була така публікація, яка викликала величезний резонанс навіть за межами медичних ось таких кіл. Там розповідалося про те, що висновки були такі, що сучасні люди, користуючись гаджетами, ось такими, як там смартфони, в першу чергу, в них навіть починає змінюватися скелет, що там буцімто є якийсь виріст десь там на черепі, він стає там більшим, і ось таким чином людина почала там швидко еволюціонувати, якась там ледве не нова кістка з'явилася. Ось всі це дуже гарно в інтернеті обговорювали. Наскільки це відповідає дійсності?
это, наверное, серия «Английские ученые доказали». Эволюция не развивается за одно поколение, за 100 лет пользования гаджетами. Если бы отбор шел так быстро и изменения, то мы бы не представляли ту форму, которую мы имеем. Поэтому нужны хорошие информационные такие для повышения интереса к изданиям. Нет, у нас ничего так быстро не разовьется, и за свою жизнь мы можем только адаптироваться в этом теле собственными силами. Если мы будем уделять внимание чрезмерно гаджетам, то действительно осанка изменится, угол действительно... Раньше мы, когда работали больше, скажем так, наши поколения предыдущие, там бабушки, дедушки, прадедушки, они были более физически активны, они носили груз, они... ручной труд был более высокоразвитый в этом плане, ходили больше, 10-20 километров для обычного человека было нормой, и мы смотрели больше вдаль. Наш, по наблюдениям, сейчас дети близорукие, взрослые тоже. Мы сместили фокус внимания на близлежащие объекты. Это компьютер, гаджет, и для этого надо наклонять шейный отдел позвоночника. Фокусировка зрения тоже изменилась. Все это негативно влияет на биомеханику позвоночника. Позвоночник должен быть, иметь два изгиба естественных, и позвоночник должен работать, ходить и испытывать нагрузку вертикальную. Когда мы сидим, мы блокируем целые отделы работы. И из-за этого начинаются проблемы.
А тут виникає питання, що люди читали книги ще до того, як з'явилися гаджети, і теж там не зовсім таке положення нашого тіла, як було в наших там печерних предків, чи більш пізніх, але неграмотних. Чи книги так само негативно впливають на нашу поставу, на наш скелет, на опорно-руховий апарат?
Здесь больше книги никто не читал, как раньше, по 10 часов. Вы можете просмотреть среднее экранное время на смартфонах, у людей доходит до 10-12 часов в сутки использования.
Усе крім сну.
Да, и тут надо понимать, что работа со смартфоном – это неестественное излучение, скажем так, световое. Если на книге это отраженный сигнал, ну, световой поток, то гаджет излучает. Мы по-другому воспринимаем этот свет. И поэтому и бессонница у пациентов. За час до сна обязательно нужно исключить работу с таким агрессивным светом. И нужно, необходимо походить, подумать, разойтись. Ходьба, низкое давление повышает, высокое понижает. Работа дыхательной системы нормализуется. А когда мы залипли в экран смартфона, мы отдаем туда энергию свою, психоэмоциональную. И вот эти вздрагивания ночные в плане посмотреть, который час, зрачки, скажем так, расширены, потому что мы в темноте посмотрели, большой поток света, и пациент уже говорит, я не могу заснуть. Посмотрел время, уже все. Потому что это неестественный, скажем так, свет ночной. Бессонница вызывает необходимость утром принимать кофе, который также вымывает кальций, замкнутый круг. Поэтому физические упражнения перед сном, они умеренные, без повышения адреналина, скажем так, других факторов. Обычная ходьба уже даст положительный результат.
Прогулянка така собі.
Обычная прогулка.
Але, чекайте, ну ви сказали так про вранішню каву, буцімто це якась отрута. Я так знаю, що, ну так, деяким людям вона справді там не підходить, і ці люди зазвичай про це знають, але те, що кажуть, от там останні якісь там мета-аналізи, що кава, вона і для серця, зокрема, може бути корисною. Там я, однозначна позиція чи ні щодо кави?
Свої, скажімо так, наблюдення, можна сказати, только когда вы откажетесь от кофе больше 2-3 месяцев, вы сможете понять, насколько оно на вас влияет. К сожалению, кофе является таким быстрым стимулятором, но повысив вам настроение и адреналинчик, и работоспособность, ожидайте, что ваши как бы внутренние резервы и аккумуляторы будут просажены, которые ну, необходимо восстановить потом только сном. Никакие другие стимуляторы уже не будет. Действие кофе на сердце не так выражено, но здесь больше работа мозга. И мы видим вот эту хроническую усталость, депрессия, отсутствие настроения, необходимость чашкой за чашкой кофе, стимулирование после стимулирования. Мы просто утомляем свой мозг, он не восстанавливается.
А я так здогадуюсь, що це ваша практика, ось відмови від кави і ось те, що такий ефект позитивний, він настає через 2-3 місяці, так?
Мені, я як бувший кофеман, можу сказати, що я відмовляюсь максимально. Максимум чашка кофе в неділю.
Але хочеться.
Уже ні.
Чудово, як традиція. А скажіть, будь ласка, Євгене, у нас вже буквально хвилина до завершення, чи трішки більше. Які ось такі базові поради? Ну, тому що не будуть всі люди бігати, не будуть люди всі ходити в спортзал. Да, це добре ходити в спортзал до гарного тренера, але не кожен це може собі дозволити, і не кожному і потрібно це. Є якийсь такий норматив фізичного навантаження для простої, звичайної, середньостатистичної людини, який має бути от щодня для того, щоб максимально вберегти своє здоров'я?
Якщо починаючий, я рекомендую хоча б 5 кілометрів в день ходити. Але взагалі, звісно, нормальним состоянием для нашого організму, щоб ми підтримували себе в тонусі, це 10 кілометрів. Це немного, це всього лише 2 часа, полтора обычної ходьби. Если есть возможность оставить машину и пройтись до метро, по торговому центру, не постесняться по скверам, по дорогам, всего лишь час-полтора обычной ходьбы даст возможность пройти эти 5-7 километров в день.
І навантажити своє серце і, власне, опорно-руховий апарат, про який ми сьогодні багато говорили.
Изменения будут крайне благоприятные, и вы удивитесь, насколько станет вам лучше.
І цього ми бажаємо усім нашим слухачам і навіть тим, хто нас не слухав, щоб нам було лише краще. Я нагадаю, що сьогодні в медлабораторії на Радіо НВ в гостях був лікар-ортопед-травматолог вищої категорії клініки Медіком Євген Абрамович. Пане Євгене, дякую вам, було дуже цікаво і на все добре, а ми почуємося в наступній медлабораторії рівно за тиждень.
Будьте здорові.
На все добре.